Ja len tak pozerám, ako nám to pekne odsýpa, že ďalšieho a ďalšieho toho starozákonného proroka čítame, tých, ktorí majú naozaj mnohé relevantné slova pre naše pôstne putovanie. Nedávno sme Micháša spomínali a na jeho margo zároveň aj vyjadrovali, že bol súčasníkom Ozeáša a ešte ďalších prorokov, ktorí pôsobili na severe. Takže už je to jasné, obdobie Melakým, kráľovské, po občianskej vojne rozdelené kráľovstvo, severné izraelské, južné júdske. O tom severe častokrát hovoríme, ako sa behom niekoľkých storočí do totálnej záhuby rútilo. Modlárstvo, odklon od Boha, amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, nevymežiteľnosť práva, zotročovanie ľudí, totálny rozklad hodnotový. A keď tých mnohých prorokov tam Boh posielal, aby s nimi či už zázrakmi triasli, z hriechu usvedčovali, Božie milosrdenstvo vyjadrovali, potom už len mohol dať ruky preč. A prichádza to, ako ich Asýrčania dobili, asimilovali a potom Samária tam vzniká. Takže v tomto kontexte jeden z tých prorokov, ktorí tam na sever boli poslaní, je prorok Ozeáš. Prorok Božieho milosrdenstva. A dnes sme úplný záver jeho proroctva čítali. Určite si spomeniete, čo ja vždy hovorím na margo Ozeáša, totiž toto sú dve časti tejto prorockej knihy. Tá prvá opisuje prorocké konanie, ktorého Boh poslal, aby konal. Prorok, ktorý z toho autoritou Boha na tom severe vystupuje, tak on si mal prostitútku zobrať za ženu. Mal ju milovať ako čistú ľubu devu. Ona najprv sa na neho naviazala, potom ho odkopla a znova ten chodník šlapala. Ale keď sa vrátila, aby náruč otvoril, aby ju odpustil, aby ju ako čistú devu miloval. Aby jej milosrdenstvo prijavoval a v náručí ju nosil. Keď ho ako proroka Božieho vysmievali, ty nám niečo hovoríš o Božom slove a s touto ženskou, takto si ju zoberieš späť. Tam si ju mal k múru postaviť, ukameňovať, potom by si bol ten echt prorok Boží. A to Ozeáš hovorí, aha, tak ja by som toto chúďa, ktoré ani neviete, prečo tak skončilo a tak robilo, mal kameňovať. A to, že vy vedome a dobrovoľne smilníte s cudzými bohmi, po Bohu šliapete a ten duchovný chodník šlapete. Ako to je fajn? To Boh by vás nemal k moru postaviť? Boh by vás nemal kameňovať a zahubiť? Vyslovene im nastavuje ostré a tvrdé zrkadlo, tým svojim životom a tým manželstvom zrkadlo, ako sa oni k Bohu správajú. Ako oni. S cudzými bohmi smilnia a zlo konajú. No a na margo tohto je potom celá tá druhá časť knihy postavená, kde si je rozoberané to, akým spôsobom to cestou hriechu Izrael kráča a stane druhé je Boh, ako ho k sebe volá, ako je ochotný odpustiť, ako naozaj on je ten, ktorý je miluje. To odpúšťajúcou láskou, tým otvoreným srdcom, ktorom dokáže znova a znova prijať tých, ktorí chcú svoj život zmeniť a k Bohu sa navrátiť. Keď to prvé čítanie bolo čítané, ja som si tak uvedomoval vyslovene som to prelínal s tým, čo pred chvíľkou hovorím, s tými niektorými staťami z tých prvých štyroch kapitol tejto prorockej knihy. Že ako bolo vyjadrené to skutočné Ozeášova manželka a on, a ako Boh toto vyjadruje na margo Izraela. Úplne to tam krásne sadlo, jedno na druhé, clak. I sa nám zasaklo. Že ako to, čo predtým tým manželským životom neľahkým vyjadroval, tak ako potom v tej druhej polovici proroctva na Boha ukazoval a dokazoval. Aby sa ľudia k nemu vrátili a aby sa naozaj od riechu odvrátili v tej dôvere, že Boh je úžasný v milosrdenstve a to novum, ktoré je tu dané, na jednej strane, že Boh sa človeku správa ako milý k milej, Boh k manželke, no a to potom v starom zákone vrcholí v šír a širím, knihe piesni, veľpiesni, po babylonskom zajatí, vzťah Boha a jeho ľudu, Boha ľudskej duše, tá úžasná ľúbosť a to spojenie v novom zákone, Kristova vykupiteľská obeta, Kristova nevesta cirkev a ľudská duša, ktorú Boh nadovšetko miluje. A sa za nás na dreve kríža opäť. Takže dnes je nám ponúknuté toto. Uvedomenie si, do aké miery sme my duchovne, obrazne povedané, ten chodník šlapali, teda tou cestou hriechu v mnohom kráčali, iné veci na miesto Boha dávali, tú lásku Božiu odmietali, alebo jej nevernými sa stávali a skrze to pôstne kráčanie znova do náručia Božieho, aby sme vstupovali. A tá druhá vec, to druhé novum, ktoré tu je, to úžasné očistenie. Ako Boh potom hovorí o tom svojom ľude. Ako z tých prirovnaniach, ktoré tam boli vyjadrené, hovorí o niečom čistom, krásnom, bohumilom, naplnenom. Tú krásu, ktorú môže len Boh dať, keď Kristovou krvou zmýva hriechy našej duše. A tou Bohu ľúbou, devou ľudskú dušu môže spraviť. A takto nás očistiť, veď svoju tvár postaviť a nás objať a s nami životom kráčať. A to spoločenstvo vytvoriť. No a v tomto kontexte, keď počúvame slova, ako sa zákonník pýta, to je to prikázanie najväčšie. Myslím si, že už je nám jasné, ako je možné, že Ježiš naplno to starozákonné zopakuje a tvrdo si za tým stojí. Ten imperatív Boží. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Nie preto, že by sa láska dala prikázať, ale že Boh prvý nás miloval a s touto láskou do nášho života vstupuje a touto láskou sa nás dotýka a nás objíma. A potom už to pre mňa nebude prikázanie, ktoré musím škrípajú zubami splniť, ale len moja odpoveď na Božie áno, na Božiu náruč otvorenú, na Božie milosrdenstvo a odpustenie a Božiu lásku, ktorú ani trošku nedokážem rovnakou mierou odplatiť. Ale tak ako viem, v tej krehkosti ľudskej túžim v plnosti srdca svoje srdce otvoriť a Bohu dať. A na lásku láskou odpovedať. A keď láskou človek odpovedá a si uvedomuje, ako tá láska Božia voči bratom, sestrám sa rovnakej miere treba kríža dáva, srdce Kristovo otvára, prameňom spásy sa stáva, už len krôčik k tomu, aby súčasťou tej odpovede lásky bola aj snaha o lásku voči bratom a sestrám. O to spoločenstvo, ktoré je naozaj spoločenstvom Božej rodiny. Nová zmluva ako rodinná zmluva. Zmluva, kde sa v Kristovej krvi Božia láska v nás rodí. A teda to je z tých úžasných med toho pôstneho putovania. Aby sme na lásku láskou odpovedali ovocím toho duchovného návratu pôstneho putovania do Božej náruče sa vkladali. A cestou Božej lásky voči druhým, voči Bohu, aby sme kráčali. Amen.